Slăbit să fie Domnul!
Amin.
Și El să ne ajute întotdeauna acest spirit de luptă, această nădejde a răsplătirii și credința că luptând împreună cu El ce a biruit, vom avea biruința să mergem înainte. În această dimineață, în acest text care a fost citit, ne se pune în față o opțiune cum Cuvântul lui Dumnezeu ne poate atinge. Acei oameni care ascultau Cuvântul lui Dumnezeu, acei oameni care auzeau predica inspirată și călăuzită de Duhul Sfânt, au fost străpunși în inimă. În capitolul 5, cu versetul 33, vedem o altă categorie de oameni care au tot auzit Cuvântul. Dar acei oameni au auzit Cuvântul și au fost tăiați la inimă. Și ca și concluzia acestei tăieri la inimă, s-au decis ca să-i omoare pe ucenici. Cum vom lăsa în această dimineață Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze la noi? Vom lăsa doar să ne taie la inimă din cauza împețirii inimii sau vom lăsa pe Duhul Sfânt să facă operația completă, să ne străpungă inima, să ne transforme inima și să facă în noi ceea ce dorește El să facă. Dumnezeu să lucreze și inimile noastre să fie deschise și să fie dispuse, să fie prelucrate de Dumnezeu. În acea mulțime de ucenici care s-au întors la Dumnezeu, care L-au acceptat pe Iisus Hristos în acea zi, între cei ucenici care stăruiau împreună, aveau totul de obște, îl lăudau pe Dumnezeu și se mulțeau de pe zi pe alta, este un ucenic care apare la un moment dat în Scriptură, un pasaj scurt îl descrie și apoi parcă dispare și totuși are importanță așa de mare. Este vorba despre Anania și aș vrea să citesc câteva versete din Fapte, capitolul 9, în care relatează Luca intervenția acestui om într-un moment crucial în viața lui Saul. Saul merge plin de râvnă, hotărât înspre Damasc, cu scrisori în mână ca să ucidă pe ucenici, ca să-i prindă să-i arunce în lanțuri, ca această cale nouă, această sectă periculoasă să fie stârpită încă de la începutul existenței ei. Și iată că pe acest drum îi apare însăși cel pe care el îl prigonea, Iisus Hristos. Îi apare în pulbera drumului, îi se descoperă planul, îi se smerește inima, îi se schimbă tot gândul și el pleacă în Damasc, așteptând acolo intervenția lui Dumnezeu după făgăduința lui. În aceeași vreme, în Fapte 9, cu versetul 10, se întâmplă ceva în Damasc. Și spune cuvântul Domnului, în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, înzând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere și Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Tot acest pasaj atrage atenția înspre Saul. Tot acest text arată importanța lui Saul, importanța întoarcerii sale și epoca nouă ce a început în biserică, epoca nouă ce a început, de fapt, pe plan global prin el. A ajuns Evanghelia să fie dusă la neamuri. A ajuns Dumnezeu să schimbe radical oameni dintre neamuri și să își înființeze biserica lui până la marginile pământului. Dar în tot acest proces, vedem pe Saul în centrul atenției, vedem pe Hristos care s-a revelat lui pe drum și vedem parcă acest proces fiind terminat cu faptul că Hristos i s-a arătat, el a stat și a mers și a vizit Evanghelia. Însă eu vreau să cred că Saul n-a plecat de pe drumul înspre Damasc, liniștit acasă, o stat acolo liniștit, s-a odihnit 3 zile, o postit, o stat frumos și apoi s-a întâmplat tot una după alta. Eu cred că Saul a fost cuprins de o tulburare cumplită. Eu cred că acel post a fost cauzat și de dorința clarității din partea lui Dumnezeu, dar eu și vreau să cred că Saul nici n-a putut să mănânce. Un om care o viață întreagă l-a slujit pe Dumnezeu, a crezut că umblă pe legea și pe calea Domnului cu toată inima, este străpunț, este prins, căci merge total contrar adevărului. Cel care credea că luptă pentru Dumnezeu este descoperit că este de fapt împotriva lui Dumnezeu. Și în această tulburare, în această neclaritate, așteaptă acolo claritatea și interesele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu folosește pe un om, pe unul din acei ucenici care stătea în părtășie, care creștea în Ierusalim, care a fost în Damasc apoi, să intervină și să aducă claritate în viața lui și să pună parcă sigiliul acelei lucrări de întoarcere lui Saul peste viața lui. Anania, acest om, a fost folosit ca ceea ce a experimentat Saul pe drumul înspre Damasc, să primească sigil și ștampilă și claritate din nou. Prorocia ce a fost făcută și vedenia ce a avut-o Saul așteptând în Damasc s-a împlinit în tocmai cu Anania. Dumnezeu l-a folosit pe Anania ca să primească o vindecare a ochilor fizici, dar și o claritate spirituală, că ceea ce s-a întâmplat a fost autentic. El a fost folosit ca să fie umplut de Duhul Sfânt, apoi botezat, apoi crescut și păzit în sânul ucenicilor, să fie întărit și să poată să plece și să împlinească ceea ce Dumnezeu a rânduit să facă prin Saul. Anania este un om care pentru mulți dintre noi pare să fie pe un loc secundar, dar vreau să cred că este pe un loc principal, pe un loc așa de important în istoria bisericii principale, primare. Și în această dimineață vrem să ne uităm la una dintre cele mai importante, cele mai deosebite caracteristici acestui om. Știți, Moise era în pustie 40 de ani. Făcea în fiecare zi același lucru, se ocupa de oi. Și într-o zi spune Biblia că el a mânat turma dincolo de pustie. Făcea lucrurile bune, făcea lucruri dintr-o rutină, știa și mă gândesc că era meseriaș bun în ceea ce făcea. Dar a fost nevoie ca într-o zi ca să ajungă la muntele unde Dumnezeu l-a întâlnit, să întâlnească rugul aprins, să iese și să intre în chemarea ce a făcut-o Dumnezeu, să mâne turma dincolo de pustie. În multe dintre lucrurile care le facem noi ca și credincioși, avem o rutină bună. Le facem bun, le facem perfect. Dar trebuie să vină un moment în viața noastră în care trebuie să pricepem că noi suntem chemați să ducem o pocăință dincolo de pustie. Suntem chemați nu doar să fim buni și să fim ca și Dumnezeul nostru înspre desăvârșire. Și Anania ne arată o excelență într-un domeniu deosebit, în domeniul ascultării. Și în această dimineață vrem să ne uităm la el și să învățăm cum să ne mânăm ascultarea noastră dincolo de pustie. Cu toții zicem că suntem ascultători. Din cauza aceasta am fost la ora nouă aici, că ascultăm, nu? Ascultăm de ceea ce s-a stabilit de biserică, ascultăm de ceea ce credem că este bun și ne spune Dumnezeu să facem, să ne adunăm împreună și ascultăm. Dar de multe ori ascultarea o luăm așa de simplă și lucrurile de bază le luăm așa de simple și le lăsăm la un nivel general. Dar vrem să ne mânăm ascultarea dincolo de pustie. Și în viața lui Anania vedem această ascultare și vrem să o analizăm puțin. Prin ce s-a arătat Anania având o ascultare deosebită? Prin ce a arătat Anania că ascultarea lui a fost mai mult decât medie, mai mult decât generalitate? Și văd în primul rând în viața lui, în versetul 10, că Anania, când Dumnezeu i s-a arătat într-o vedenie, a zis, iată-mă, Doamne, și a arătat o ascultare dispusă. Ascultarea de multe ori la noi este o ascultare teoretică, o ascultare fără disponibilitate. Și Iisus aduce o pildă în care vrea să arate cine intră întâi în împărăția lui Dumnezeu, o pildă a unui stăpân ce avea 2 feciori. Și pe amândoi feciori îi trimite ca să lucreze în via lui și primului îi spune, du-te și lucrează, și îl spune că nu mă duc. Și apoi după ce zis acest lucru îi pare rău și spune că totuși mă duc. Al doilea îi spune, du-te, și îl spune, da, mă duc, dar nu se duce. Acest al doilea fiu îl numesc eu având această ascultare teoretică. Ascultare care teoretic este dispusă să facă tot ceea ce spune stăpânul, tot ceea ce spune părintele. Dar când este vorba de aplicație, când este vorba de a trăi și de a împlini ceea ce i s-a cerut să facă, nu mai dă dovadă. Un exemplu practic, poate de acasă, care îl cunosc tinerii, l-am cunoscut și eu și îl cunosc, la un moment dat spun părinții, te rog frumos, du-te și du gunoiul. Și îl pune în fața ușii și îți spui, da, mă duc, da, mă duc. După 48 de ore tot acolo este. Nu știu cum facem, dar sărim peste ele, loculim, parcă nu există acolo, dar noi, da, îl ducem. Și alte exemple și alte exemple. Spune că da, facem. Am întâlnit, și asta probabil că este un spirit foarte românesc. În România, în misiune, de multe ori întâlnim oameni pe stradă care invităm la evangelizări, invităm la case de cultură și mulți spun, da, venim și se jură pe tot ceea ce știu e că vin și vom fi împreună și va fi frumos. A doua zi, nici nu vin la evangelizare și trec pe stradă pe lângă tine, parcă nu te cunosc. Dar ei, da, ascultă, facem. Anania a avut o ascultare care a trecut dincolo de teorie. El a zis, iată-mă, și acest iată-mă a fost inima lui pregătită care să facă tot ceea ce îi spune Dumnezeu. A fost dincolo de orice fel de teorie. Noi de multe ori nu facem distincția între auzi și asculta. Este una să auzi ceea ce vrea Dumnezeu să faci și apoi este total altceva să faci și să asculte ceea ce spune Dumnezeu. La auzit suntem foarte buni. La auzit ne place. Ne place la toți un cuvânt bun la care Dumnezeu ne îndeamnă prin predică, prin ceea ce se spune, să facem voia Lui. Auzim, spunem amin. Suntem încântați de prorocii deosebite cu da și amin. Le auzim cu toții. Dar când trecem la practică, la ascultarea practică, ne oprim de mult într-o sacă-casă. Anania a avut o inimă dispusă să asculte. A avut inima dispusă să treacă de teorie dincolo, înspre o practică, indiferent ceea ce a spus Dumnezeu să facă. Din cauza aceasta, cred eu că Dumnezeu l-a ales pe el. N-am murmurat, n-am spus, Doamne, dar dăm întâi explicații și detalii. El a spus, iată-mă, indiferent ce vrei să faci cu mine, eu stau la dispoziția ta. Și apoi când Dumnezeu îi spune despre Saul, în cercul acela de ucenici care era mărișor, dar nu așa de mare încă, ci circulau foarte bine informațiile. Aveau legătură foarte bună. El se arată că știa tot ce se întâmplă și când auzea despre Saul și când îi spune Dumnezeu ceea ce are de gând să facă, îi răspunde, Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele. Mulți ucenici, probabil că avea Anania multe neamuri care au fost atinși de prigoană, prieteni, conducători a bisericii primare, neamuri care au fost prinși, poate întemnițați sau poate chiar uciși, pe care l-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Anania avea toate motivele să se teme de acest om. Din prima mână cunoștea pericolul care aducea acest om. Era împuternicit, avea mână liberă. Într-un Ierusalim, într-un stat în care religia era și legea politică, tot ceea ce se putea executa pe plan politic era executat și pe plan religios și invers la fel. Avea toate motivele să se teme. Și când a auzit această veste că vine Saul, în aceste vorbe parcă aud puțin cu tremurul său, frica lui. O frică care poate paraliza, o frică care te poate înlemni, o frică care te poate ținea pe loc, o frică care te poate duce într-o stare ca să nu asculți de Dumnezeu. Și într-o astfel de stare îl găsim pe un alt om mare al lui Israel, îl găsim pe Saul, împăratul Saul. Era adunat la Gilgal și într-o îmbulzeală, într-o luptă puternică cu filistenii, aștepta acolo ca să vină un om al lui Dumnezeu, să vină Samuel. Și venind Samuel să ducă o jertfă prin care rugăciunea să fie înălțată spre Dumnezeu și să vină izbânda de la Dumnezeu, izbăvirea. Dar el aștepta acolo și o săptămână o aștepta după Samuel. Văzând că era tot mai îmbulzit, văzând că era tot mai prins de filisteni, văzând că poporul era tot mai fricos și se îndepărtau de el, au spus că da, trebuie să ascult de porunca lui Dumnezeu, trebuie să ascult până ce vine prorocul, dar mă tem că tot poporul se va duce de la mine și vor da filistenii buzna peste noi. Și a adus o jertfă. A adus această jertfă și chiar când a terminat, a venit Samuel și a spus că ai lucrat ca un nebun. Frica l-a oprit pe Saul ca să asculte. Dar pe Anania, care era la fel prins în frică, într-o stare de îngheț, într-o stare de paralizie care poate să aducă frica, el totuși trece dincolo și ascultarea lui depășește frica. Are o ascultare care pune frica pe locul 2, o ascultare care se bazează pe încrederea că Dumnezeu ceea ce poruncește împlinește. Bazat pe Dumnezeul lui, el trece dincolo de frica lui și o poate depăși. Cum este ascultarea mea în viața mea? Vor veni momente și vin momente în care frica va concura cu ascultarea. Poate frica este în viața ta, tu cunoști nevoia că Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Cunoști chemarea lui Dumnezeu că te cheamă să-ți pui viața rânduială cu El. Dar ai bun prieten și mulți prieteni. Ai un nume în societate. Ai activități bune. Ai un plan în viața ta. Și Dumnezeu îți spune, lasă totul, lasă prietenii, lasă anturajul, lasă planurile tale și vină după mine. Și poate ai frica că vor râde toți de tine. Ai frica că vei rămâne singur. Ai frica că vei rămâne sărac și nu vei vedea izbândă și biruință în viața ta. Și fiindcă știi că vrei să te pocăiești, totuși nu te pocăiești, că ți-e frică. Mi-aduc aminte, acum peste 10 ani în viața mea, când am fost într-o astfel de situație. În situația să mă întorc la Dumnezeu și aveam și eu prietenii mei și mă gândeam, dacă mă pocăiesc, rămân singur. Rămân izolat, rămân ultimul om. Și am ajuns după aia, fiindcă Dumnezeu a avut milă de mine și m-a ajutat El să ascult, să văd că Dumnezeu mi-a dat mai mulți prieteni și mai buni prieteni decât puteam eu să visez în viața mea. Pentru că El este credincios.
Amin.
Și celor care ascultă de El, El este drept și credincios.
Amin.
Ca să le poartă de grijă. Nu lăsa ca frica să-ți amătățească ascultarea de Dumnezeu. Nu lăsa ca planurile diavolului să vină și să te încălcească. Să știți că și pe plan secular, la oamenii care nu cred în Dumnezeu, 95% din temerile care și le propun oamenii că se vor întâmpla, nu se întâmplă. Dar cu cât mai mult la noi care suntem copiii lui Dumnezeu, nu se întâmplă niciun rău când noi ne încredem în Dumnezeu și când planul nostru este în mâna Lui. Anania a avut o credință, a avut o ascultare care a trecut dincolo de frică. El a nădăjduit în Dumnezeu și nu s-a temut de oameni și s-a pus nădejdea că Dumnezeu, ceea ce făgăduiește, va duce la îndeplinire. Mă gândesc la fel Anania, care în versetul 17 a plecat. Mă gândesc că în acel moment Anania nu a înțeles prea multe. Eu nu văd aici un dialog între Dumnezeu și Anania care spune, dar Doamne, cum poți Tu să alegi în tocmai așa un om, așa un criminal? Acum, dacă luai și tu pe unul mai blând, pe unul care avea un nume mai bun la creștini, unul mai aproape, mai înțelegeam și eu, dar cum îmi explică mie, Doamne, că un om care nici măcar n-a fost la adunarea sfinților înainte, nici măcar nu a căutat să se apropie cât de cât de Dumnezeu, nici măcar nu a venit cu gândul, hai mă duc la Damasc ca să văd ce fac acolo creștinii și dacă mă pot lămuri, să intru în dialog cu el. Nu, un om care radical vine ca să ucidă pe creștini, cum, Doamne, îl poți alege pe acest om? Anania nu înțelegea planul lui Dumnezeu. Nu înțelegea cum, doar telegrafic a spus Dumnezeu, du-te la strada cu tare, în casa cu tare, acolo găsești pe cu tare, am un plan cu viața lui, am un plan de mântuire prin el, du-te și fă, punct. Și niciun detaliu. Anania nu a înțeles, dar a plecat. Pentru că ascultarea lui nu doar a depășit frica, ascultarea lui nu a fost numai doar una practică, nu teoretică, ci a fost ascultare care depășea lipsa de înțelegere. Noi suntem oameni care vrem așa de multe ori explicație. Și când avem explicația și când planul este bun și când este convenabil pentru noi, îl acceptăm și suntem de acord. Dar Dumnezeu nu este dator să ne dea întotdeauna explicație. Dovada? Nu o face întotdeauna. Aștept multe explicații în viața mea. Poate dumneata le nu. Dar sunt multe lucruri care nu le înțeleg la Dumnezeu vis-a-vis de viața mea. Poate tu nu ai această problemă. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui și în mila Lui, dă explicație, dar de multe ori abia după noi executăm ascultarea. Noi suntem datori lui Dumnezeu cu ascultare chiar dacă nu ne dă explicație. Amin? E greu să spunem, știu. Dar Dumnezeu ne cere nouă ascultare necondiționată. O ascultare care depășește frica, o ascultare care depășește neînțelegerea. Un om care cerea explicație era Petru în Biblie. Omul acela întotdeauna vrea explicație să aibă. Și îl găsim un capitol mai târziu pe Petru, pe acoperiș. Cam înflămânzit, poate era în zi de post, și-a plecat ca să se roage lui Dumnezeu. Între timp se pregătea mâncarea jos. Și în aceea stare de rugăciune, îi se arată o vedenie de 3 ore în care vine o față de masă din cer cu tot felul de animale curate, necurate și spune, Petre, încinge-te, taie și mănâncă. Doamne, cum să mănânc eu ceva necurat? Și Dumnezeu spune, ceea ce eu am sfințit, Tu nu numești necurat. Și de 3 ore s-a dat această vedenie Și apoi, probabil, când mirosul de mâncare ce vinea sus pe casă, are încă o chemare în care spune Dumnezeu, știi ceva, Petre? O venit cineva și trei oameni care te cheamă să mergi după el, după ei. Du-te după ei fără șovăire. Mi-l imaginez pe Petru că se gândea poate la mâncare acum. Se gândea acum la lămuriri. Și Dumnezeu îl cheamă jos de pe acoperiș și tendința lui din vechile povești cu Iisus era să bombănească. Să se plângă, să spună, Doamne, dar ce înseamnă asta? Doamne, dar am fost în zi de post, Doamne, dar stau acum și nu știu ce se întâmplă. Și Dumnezeu îl cheamă să meargă și fără ca să-i dea vreo explicație, să meargă la cei oameni care erau trimiși de Corneliu, în care prima casă a primit mântuirea prin el. Vreau să cred că Petru a plecat de acasă nemâncat. Mâncarea era pe foc, poate. Era flământ, încă când a plecat pe casă, deja flământ, dacă îmi pleca jos. Și Dumnezeu nu-i spune, du-te și mănâncă, du-te și voi da explicație, nu. Tu nu cârtii, nu șovâi, nu bombăni, du-te după ei. Și Petru îl vedem că a biruit. Și pe baza neînțelegerii, totuși a ascultat și a plecat. Ascultarea a depășit neînțelegerea, lipsa de înțelegere la Petru. Îl găsim tot pe Petru câțiva ani înainte, în Luca, în capitolul 5, fiind pe mare. Și după o noapte lungă de expertiză, de profesionism, nu au prins nimic. Au fost la pescuit, au fost la prins pești și n-au prins nimic. Au prins numai mrejile pe care le-au aruncat în apă. Și acum stăteau la mal, se gândeau poate ce se mănânce, se gândeau poate ce scuză să aducă la familiile acasă, că n-au prins nimica. Și stă pe mal și acolo este învățătorul Iisus, care vine și predică și vorbește. Și la un moment dat se întoarce Iisus înspre Simon, pentru că avea Iisus ce avea cu Simon, ca să-l învețe câteva lecții. Și spune, depărtează-o, adică barca, la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, în acest fel cum se raportează Petru lui Iisus, eu văd două lucruri. Bineînțeles și respectul de a-i spune învățător, dar pe și de altă parte cumva un reproș. Adică tu care ești învățător, îmi spui mie care sunt pescar, cum să mă ocup de pescuit? Ocupă-te de învățat! Fă-ți tu treaba ta și eu, care sunt pescar, eu știu mai bine. Toată noaptea ne-am trudit. Toată noaptea am încercat să facem ceva. Acum, cum să înțeleg tu, care ai stat cu nasul în cărți? Tu, care te-ai ocupat de învățătură? Tu, care ai fost împrar la tata, să-mi spui mie cum să prind pești? Este la fel ca și cum un mecanic vine la un chirurg și îi spune cum să facă transfuzie de sânge la om. Îi spune poate să facă un schimb de ulei, eventual. Petru n-avea cum să înțeleagă cum poate Iisus pe el să-i spună care cunoaște apa aceea de când a fost copil mic, îi cunoaște adâncimea apei cu ochii închiși, unde este apa adâncă, unde se adună pește, cum este curentul apei, unde se înmulțesc pește, unde poți să-i prinzi, la ce ora zile, și apei de rost acel lac. Și Iisus, care este învățător și nu are nimic de a face cu pescuitul, vine și spune acum ce să facă. Și totuși a fost în acea propoziția lui Petru o schimbare de nuanță, când spune învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și acum parcă îl cercetează Duhul lui Dumnezeu și își dă seama, stai puțin, acesta este Mesia, acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este mai mult decât doar un învățător care stă cu nasul în cărți. Dar la cuvântul tău vă arunca mrejele. Și Petru depășește lipsa de înțelegere și ascultă. Și ca rezultat a fost pescuirea minunată în care două bărci abia au dus mrejele cu pești la mal. Petru a depășit lipsa de înțelegere. Dar poate unul dintre cele mai puternice și remarcabile exemple din Biblie în privința unei ascultări în ciuda neînțelegere este o femeie pe care cu toți o apreciem și pe toți o cunoaștem. Este Maria. Gândiți-vă puțin în starea și în situația ei. Fecioară logodită, care era curată, care cunoștea legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, stă și vine un înger și spune că va rămâne însărcinată, că va naște pe Mesia și chiar dacă nu cunoaște bărbat, Dumnezeu va face această lucrare. Ce a înțeles ea? Cum să înțelegi un astfel de lucru? Și totuși, ea conclude și spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. N-a înțeles, dar a ascultat. Unde limitezi tu pe Dumnezeu și unde limitezi tu ascultarea ta în viața ta și eu în viața mea? La înțelegere, la logică? Atunci mică și chiar neexistentă ne va fi ascultarea de Dumnezeu. Pentru că noi suntem chemați să umblăm prin credință cu Dumnezeu. Și oamenii care ascultă prin credință de Dumnezeu vor primi explicații, vor primi răspunsuri, dar numai în urma ascultărilor de Dumnezeu. Și pleacă Anania și îndeplinește ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă. Pleacă Anania și își pune mâinile peste acest om care a fost vrășmaș lui Dumnezeu. Și în tocmai cum i s-a spus, așa s-a întâmplat. Dar poate că în toată această poveste, în toată această întâmplare, fraza sau cuvântul care mă mișcă cel mai mult în viața lui Anania este versetul 17, în care el zice lui Saul, după ce pune mâinile peste el, nu-i zice, omule Saule, nu-i zice, învățătorule Saule, nu-i zice, prietenule Saule, îi zice, frate Saule. I s-o șters oare memoria lui Anania despre ceea ce a făcut el, Saul, înainte cu creștinii? I s-o șters memoria lui Anania ce s-a întâmplat și cu ce scop a venit el de fapt? Nu, Anania cunoștea acel lucru. Dar ascultarea lui Anania a fost o ascultare cu un pas mai profund, dincolo de pustie. A fost o ascultare care a depășit resentimentele. O ascultare care a fost acolo cu inima lui Dumnezeu. Și dacă inima lui Dumnezeu a fost ca să-l mântuiască pe Saul și să-l primească, și Anania a avut această inimă. Și el l-a editat pe Saul și el l-a acceptat. Avem de multe ori o ascultare, dar plină de resentimente. Facem voia lui Dumnezeu, dar bombănim. Ne iertăm unii pe alții, că așa spune Domnul, dar avem resentimente noi. Și este vorba blestemată românească. Te iert, dar nu te uit. O vorbă blestemată românească, care este total nebiblică și nu după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ascultarea lui Dumnezeu, de Dumnezeu și de poruncile sale, vis-a-vis de relațiune cu alții, este o ascultare fără resentimente. O ascultare profundă din inimă. O ascultare care trece dincolo de pustie și care este scăldată în dragostea, în bunătatea și în prezența lui Dumnezeu. O avem un astfel de om acestui ascultări negative pe Iona. Îl vedem pe Iona care ascultă Dumnezeu. A mai fugit, a mai fost scăldat în apă, a mai fost în vizită în balenă, a mai fost dus și scuipat pe mal. A fost cum a fost, dar ascultat, nu? Și la un moment dat, după ce merge și bombănește prin oraș, cu jumate de gură că Domnul va nimici Ninive dacă nu vă pocăiți, o făcută cum a făcut, stă pe un munte și stă plin de resentimente, așteptând ca să tune foc din cer. Se gândea la Sodoma și Gomora cum ploua cu foc și cu pucioasă și aștepta să vadă și el live această imagine. Numai că nu s-a întâmplat. Și tare rău îi părea că Dumnezeu nu i-a pedepsit totuși. Tare rău îi părea. O ascultat, nu? A făcut tot ce a spus Dumnezeu, dar plin de resentimente. Povestea lui Iona încheie nefinalizată. Încheie finalizată în privința lui Ninive, că Dumnezeu i-a scăpat. Dar cum cu Iona s-a sfârșit povestea, nu știu. Plin de resentimente, sub un castravete, stând acolo și nemurmurând, dorindu-și să moare mai degrabă să vadă, decât să vadă poporul din Ninive iertat. Cum este ascultarea mea de Dumnezeu? Este o ascultare scăldată în milă? O ascultare scăldată în dragoste? Sau este o ascultare plină de resentimente? Care o face bombănind ceea ce spune Dumnezeu? Care iartă și care se raportează la unii și la alții, dar plin de resentimente? Exemplul nostru suprem pe care îl avem în privința ascultării este însăși Iisus Hristos, care prin ceea ce a suferit a învățat să asculte. El a fost desăvârșit. Dar Dumnezeu încă n-a fost devenit om niciodată decât prin Hristos Iisus. Și a avut nevoie ca să învețe și El, în suferință, în greutăți, să meargă înainte, să asculte. Și a făcut-o și ne-a trasat nouă un exemplu astăzi, ca să învățăm să ducem ascultarea dincolo de un standard mediocru, dincolo de o mulțumire personală că îți mulțumit cu mine, ci la un standard cristic, pentru că ne numim și noi creștini. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această privință. Amin. Și dacă până ziua de astăzi pe Anania l-am văzut ca și o roată de rezervă sau cu un om în anexă, să vedem în această zi ceva la el ce avem cu toți de învățat. O ascultare care nu a rămas teoretică, O ascultare care a trecut peste frică, peste lipsa de înțelegere și peste resentimente. Și Dumnezeu prin el s-a folosit ca acest om să cunoască pe Hristos și să ajungă unul dintre marele apostoli, care până ziua de astăzi îl avem ca și un stâlp a bisericii și a credinței. Doamne, binecuvânt-ne cu un duh de ascultare, cu un duh care nu dă înapoi, care nu dă înapoi. Și ca și în Isaia 50, își pleacă urechea de dimineață, ascultă glasul lui Dumnezeu și este grabnic să facă tot ceea ce Dumnezeu spune. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin.